Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Tribunović, evo i najvažnijih vesti. Novi poplavni talas u Srbiji, poplavljena Vrnjačka Banja, sela u Čačku i Valjevu. Vučić na sednici glavnog odbora SNS-a predlaže ministre nove vlade. Amerika upozorava da Rusija ne poštuje Ženevski sporazum o Ukrajini. Moskva traži od Vašingtona da natera Kijev da opustavi vojne operacije. Partizan protiv CDVite kreće u odbranu titule u Jadranskoj ligi. Košarkaši Crvene zvezde bez finala u istom takmičenju. Cibona bila bolja 75-70. U Novom Sadu trenutno 15 stepeni, u Beogradu 14, 13 je u Nišu i Kragujevcu. Tokom dana promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 22 stepena, slično vreme sve do 2. maja.
Kao što se i očekivalo, Srbiju je pogodio novi poplavni talas. Ovog puta nevreme je najviše štete nanelo Vrnjačkoj Banji, gde je ugroženo više od 100 domaćinstava. Poplavljeno je naselje Dubrava, voda je ušla u zgradu Skupštine opštine i pojedine lokale u centru grada. Kakva je trenutna situacija u Vrnjačkoj Banji, javlja Ratko Bečki.
Kako je nenadano nadošla, bojica je na svu sreću i relativno brzo se voda nesmetano teče kanalima i zadržava se u koritima reka i potoka i nema neposredne opasnosti od ponovnog izlivanja. Vrnjačka Banja je poznata po velikom broju mostova i kanala o ivičenim bedemima, ali ni oni nisu mogli da obuzdaju sinoć stihiju. 7 pešačkih mostova je srušeno, a voda je prodrla u nekoliko stotina kuća, lokale i radnji, pa i u poslovne stambene prostorije i u zgradu Skupštine opštine Vrnjačka Banja. Očevici tvrde da ni bujični potoci nisu primali svu vodu. Voda je bukvalno tekla sa viših delova banje. Najteže su pogođene Metinske livade i naselja Dubrava i Lipova, gde ima i porušenih ograda na kućama i privrednim objektima. Ekipe sektora za vanredne situacije i javni komunalni preduzeća raspoređene su od jutra po Vrnjačkoj Banji kako bi sanirali posledice i pumpama izvlačili vodu iz podrumskih prostorija. Danas će zasedati štab i preduzeti neophodne mere za utvrđivanje i procenu štete.
Poplavljeno je i čačansko naselje Atenica i poljoprivredno zemljište u selima između Čačka i Kraljeva. U Atenici je poplavljeno najmanje 30 kuća, javlja naš dopisnik Silvija Pašelić.
Novi poplavni talas koji je jučer tokom popodneva stigao iz pravca Kraljeva izazvan je kišom, a ne izlivanjem reka, ali doneo je probleme u Čačku. U Atenici je bilo najkritičnije, poplavljeno je više od 50 domaćinstava. Voda je za kratko vreme napunila podrumske prostorije i natopila pomoćne objekte u nižim delovima naselja. Vodena bujica stigla je sa padine Jelice, pa je samo u Čačku bilo više od 100 intervencija. Voda se bukvalno prelivala iz dvorišta u dvorište kaskadno. Dragiša Dočić iz Odeljenja za vanredne situacije u Čačku kaže da su tokom noći na ispumpavanju vode iz stambenih objekata bili angažovani vatrogasci, spasioci kojih ima i iz okolnih gradova. I na seoskom području nevreme je donelo probleme s klizištima, odronima, na putevima. Vojislav Ilić iz gradskog štaba za vanredne situacije kaže da, iako su iz štaba po prognozama očekivali nevreme, ipak su iznenađeni količinom vode i brojem mesnih zajednica i sela koje je nevreme zahvatilo. U čačanskom kraju nema problema sa vodosnabdevanjima, očekuje se brza sanacija kvarova na elektromreži.
U Užicu je Đetinja stigla do pešačke staze. Na Zlatiboru kišna kanalizacija poplavila je nekoliko kuća i prostorija u 2 hotela i nekoliko lokala. Iz Užica se javlja naš Zoran Žeravčić.
U užičkom kraju najteža situacija je u opštini Požega, gde je zbog novog izlivanja Zapadne Morave Đetinje iz Krapeža pod vodom nekoliko stotina hektara oranica na području Gorobilja, Pilatovića, Tučkova i Prijanovića. Od sinoći u prekidu saobraćaja na putu Požega-Pilatovići. U Užicu je nabujala reka Đetinja. Trenutno je 30 cm ispod nivoa vanredne odbrane od poplava. U Požegi, Užicu i centru turističkog naselja na Zlatiboru posle poslednjih obilnih padavina poplavljeno je više kuća, hotela i ugostiteljskih objekata iz kojih se ispumpava voda, a saobraćajnice račišćavaju od nanosa. Inače, u svih 10 lokalnih samouprava u Zlatiborskom okrugu u pripravnosti su sva javno-komunalna preduzeća koja su dobila nalog da očiste kanale i propuste kako u slučaju velikih voda ne bi bili ugroženi ljudi i imovina.
Nevreme i jaka kiša pogodili su i Valjevo, pa je u Mionici i Osečini proglašena vanredna situacija. Poplavljeno je nekoliko kuća i poslovnih objekata, a pojedini delovi tog grada nemaju struje.
Zbog poplava čak u 7 opština u Nišavskom i Topličkom okrugu voda nije za piće, saopštavaju iz Instituta za javno zdravlje u Nišu. Od 10 opština gde se vrše kontrole, voda je ispravna samo u Nišu, Žitorađi i Merošini. Više o tome Ozan Rašić.
Zbog vanredne situacije u vodosnabdevanju u većini ovih opština, prethodnih dana u institutu u Nišu je urađeno 76 redovnih i 110 vanrednih analiza i uzorkovanja vode, kaže profesor dr. Branislav Tiodorović sa ovog instituta i saopštava sledeće podatke.
Može se reći da je voda izuzetno loša u opštinama Gadžin Han, pa evo sad najnovije i u Blacu, da nije za korišćenje u Prokuplju, ali se nadamo da će ubrzo biti možda osposobljeno. Kuršumlija ima trenutno ispravnu vodu, ali zbog toga što se monitoring te vode dalje mora sprovoditi, oni i dalje koriste cisterne. Zatim se može reći da Svrljig ima loše nalaze i ne može koristiti tu vodu, a Aleksinac je taj koji mora da sprovodi monitoring. Voda je po parametrima koje mi raspolažemo upotrebljiva, s tim što treba sigurno pokazati izuzetan oprez u tom dalje nadgledanju, odnosno monitoringu te vode.
Ovakvo stanje na terenu može da dovede i do pojave crevnih zaraznih bolesti, kaže profesor Tiodorović.
Može se reći sa velikom verovatnoćom da će biti pojedinačnih slučajeva, možda čak i manjih epidemija, jer ljudi su morali koristiti neku vodu. Ako su cisterne već bile dopremljene, onda su imali mogućnost da koriste zdravu vodu za piće. Ali ako se radi o tome da su negde tamo bili zabačeni, da nisu u selu mogli doći do zdrave vode, oni su morali da piju neku vodu. Tu je postoji veliki rizik.
Zbog svega ovoga, iz Instituta za javno zdravlje u Nišu preporučuju da se poplavljena područja i objekti obavezno dezinfikuju.
Vodostaj na Kolubari, Ljigu, Tamnavi, Jadru, Timoku, Mlavi, Peku, Jasenici, Lugomiru, Toplici, Jablanici, Veternici, Ibru, Limu i Gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama biće u porastu tokom dana. Železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar je ponovo uspostavljen ovog jutra. Odron u Valjevu je otklonjen, a sanirane su i štete na pruzi i mreži za napajanje.
Sezona protivgradne zaštite počeće 1. maja sa 8.500 raketa, što je dovoljno za prvi talas, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. On kaže da je u toku i obuka budućih strelaca. Srbija, da podsjetimo, u poslednje 4 godine ima veliki problem zbog nedovoljno protivgradnih raketa, a nedostaju nam i strelci.
9 sati i 7 minuta, slušate Radio Beograd 1. Do formiranja nove vlade ostalo je još 2 dana, a već popodne ćemo saznati ko će činiti budući kabinet u Nemanjinoj 11. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora stranke u Novom Sadu trebalo bi da predloži nove ministre. Više o tome Milka Babić.
Članovi glavnog odbora Srpske napredne stranke prvi će saznati sastav buduće vlade Srbije. Mandatar Aleksandar Vučić ranije je rekao da će u vladi biti velikih iznenađenja. Novi kabinet u Nemanjinoj 11 imaće 16 ministarstava, a 19 članova. Neki od ključnih resora vodit će nestranačke ličnosti. Osim dosadašnjeg ministra financija Lazara Krstića, čije se učešće u radu buduće vlade nije dovodilo u pitanje, ministarska mesta pominjana su i za bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Kori Udovički, dok bi Ivan Tasovac trebalo da nastavi da vodi resor kulture i informisanja. Ministri će, kako je najavio budući premijer, biti na stalnoj proveri, a oni koji ne budu dobro radili, bit će smenjeni. Cilj vlade je sprovođenje ozbiljnih i teških reformi kako bi Srbija za 3-4 godine postala normalna i pristojna država sa zdravom ekonomijom, rekao je ranije Vučić. Uz naprednjake u vladi će biti i SPS i Savez vojvođanskih Mađara koji bi sa SNS-om u subotu trebalo da potpišu koalicioni sporazum. Nova vlada biće formirana u nedelju 27. aprila do 19 sati.
I ovog jutra štampa se bavi podelom ministarskih fotelja. Sada izgleda najneizvesnije ko će biti novi ministar prosvete. Iako je do juče na toj poziciji viđena potpredsjednica socijalista Dijana Vukomanović, mediji jutros prenose da će novi ministar prosvete najverovatnije biti Srđan Verbić, magistar fizike zaposlen u Republičkom zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja. Novo ime je i socijalista Živanko Radovančev, koji je viđen za ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, dok će Velimir Ilić, lider Nove Srbije, biti jedan od dvojice ministara bez portfelja.
Slušajte Vesti 9 Radio Beograda 1. Štrajk zaposlenih u PIO fondu još traje. Oni su dva dana protestovali ispred vlade, ali izgleda rešenja za sada nema. Penzije se za sada redovno isplaćuju, ali problem imaju građani koji čekaju rešenja za penzije. Predsjednica sindikata zaposlenih u PIO fondu Ljiljana Kremić kaže za Vesti u 9 da se sa vladom još pregovara.
Čekamo formiranje vlade, čekamo da dobijemo novog ministra sa kojim se može pregovarati. Štrajk će trajati da se zahtjevi ne ispune, ništa neće biti izmenjeno, mi smo u minimum procesa rada, žao nam je naših korisnika, morat će da čekaju na to smo mi primorani, nismo to ušli zato što mi to volimo, zato što to želimo, na ovo smo primorani, tako da ne znam što da vam kažem, da li će to biti rešeno do 1. maja ili posle toga, mi se nadamo, ali u svakom slučaju štrajk traje do daljnjeg.
A ovog meseca na adrese 140.000 domaćinstava stigla su upozorenja za isključenje struje. Dužnici su imali rok od 15 dana da plate dug, kaže za Vesti u 9 Radovan Stanić iz EPS snabdevanja.
Za sve dužnike koji duguju više od 10.000 redovno se upućuju upozorenja i po tom osnovu se vrši obustava energije. Ja moram samo da podsjetim da je preko 90%, čak 93% naših kupaca redovno izmiruje svoje obaveze i njihova dugovanja su daleko ispod tih 10.000 dinara koje je neka granica za slanje upozorenja. U narednom periodu ponovo će biti upućena upozorenja kupcima koji su umeđu vremenu čiji je dug narastao preko 10.000 dinara. Naša pravila iskustva kažu da kada pošaljemo upozorenje više od 50% kupaca izmiri svoje obaveze, tako da i ovog puta pozivamo sve one koji imaju dugovanja da u što kraćem roku izmire i jednostavno spreče obustavu isporuku električne energije i neprijatnosti koje to izaziva.
Sa plaćanjem rata sve više kasne i oni koji su u reprogramu. Ako se rate ne plate dva meseca, sporazum se raskida. Na jugu zemlje, gde je najviše dužnika i onih čiji su dugovi najveći, potpisano je čak 80.000 ugovora, a svaki osmi je raskinut, kaže za Vesti u 9 Dragoslav Pavlović iz preduzeća Jugoistok.
Naravno, određeni broj kupaca, kao što se i pretpostavljalo, nažalost nije u stanju da redovno servisira svoje rate i da isplaćuje ovaj sporazum, tako da se već pojavilo negde oko 10.000 kupaca električne energije koji imaju problema sa otplatom dugovanja. Tu se nalaze i firme, njih je naravno manji broj, a veći broj je onih koji predstavljaju korisnike distributivnog sistema koji su u kategoriji domaćinstva. U nekom bliskom budućem periodu ćemo naravno odlučiti na koji način će se dalje postupati sa ovim nerešenim sporazumima.
Od početka godine u celoj Srbiji raskinuto je 2.500 ugovora. U EPS snabdevanju apeluju na najsiromašnije građane da se prijave za socijalne energetske karte kako bi dobili besplatne kilovate ili ostvarili popust.
9 sati i 13 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Tokom dana trebalo bi da bude poznato da li će lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović da se brani sa slobode. Iz Kosovske Mitrovice se javlja Tanja Vujisić. Tanja, kada se očekuje ova odluka?
Članovi SDP očekuju da bi sudija danas trebalo da donese svoju odluku da li će Oliveru Ivanoviću biti omogućeno da se brani sa slobode ili će mu možda biti omogućen, da tako kažem, kućni pritvor. Da podsjetim, on je 27. januara uhapšen i optužen je za dva teška krivična dela, ratni zločin 99. godine i teško ubistvo 2000. Nakon mesec dana u pritvoru, njemu je taj pritvor produžen za još dva meseca, dakle to ističe u nedelju, i kada mu je produžen pritvor, sudija je donao odluku da on može da se brani sa slobode, međutim onda je uvažen zahtev tužioca da ostane u pritvoru, jer kako je rečeno, mogao bi da utiče na svedoke i takođe je postojala bojaznost od bekstva. Međutim, iz SDP-a kažu da nakon garancija koje je dala vlada Srbije da će Oliver Ivanović u svakom trenutku biti dostupan kosovskom pravosuđu, smatraju da nema nikakve potrebe da se pritvor produžuje. Inače, oni su iz SDP-a takođe predali predstavniku Evropske unije na Kosovu, Semjonu Žbogaru, i predstavnicima Euleksa i peticiju sa više od 10.000 potpisa. Tom peticijom je također zatraženo da se Ivanović brani sa slobode. Advokat Ivanović, Nebojša Vlajić, je kazao da su svesni toga da peticija nema pravni značaj, ali da pokazuje da veliki broj ljudi, između ostalih su tu i ministri iz vlade Srbije, bivši predsjednik Republike Srbije, da veruju u nevinost Olivera Ivanovića i da ne postoji nikakva mogućnost od, kako sam pre rekla, bekstva ili uticaja na svedoke. U svakom slučaju, danas se očekuje tokom dana da sudija donese svoju odluku, ali nakon toga bi moglo opet da usledi i to da tužilac traži da se taj pritvor dodatno produži, tako da je neizvesno hoćemo li u stvari danas saznati da li Oliver izlazi iz pritvora ili će možda morati da se sačeka ponedeljak, to je da se razmotri žalba tužioca.
Tanja, hvala. Čuli ste našeg dopisnika iz Kosovske Mitrovice, Tanju Vujsić.
9:15 u nastavku Vesti iz sveta. Na istoku Ukrajine u sukobima na kontrolnim punktovima koje su proruske snage postavile na putevima, ukrajinska vojska ubila je petoro aktivista. Kao odgovor na napetost na istoku Ukrajine, ruski ministar odbrane naložio je da se pokrenu vojne vežbe duž ukrajinske granice. Američki državni sekretar John Kerry optužio je Rusiju za destabilizaciju stanja u istočnoj Ukrajini i ponovo pozvao Mosku da pomogne u otklanjanju krize ili da se, kako kaže, suoči sa novim sankcijama. Ruske vlasti sa druge strane traže od Vašingtona da utiče na ukrajinsku vladu da prestane sa napadima na proruske aktiviste. Posle tih napada, kao što rekoh, Rusija je pokrenula vojne vežbe uz granicu sa Ukrajinom.
Napetost u Brazilu se ne smiruje. Stanovnici siromašne četvrti u Rio de Janeiro, u kojoj ove nedelje došlo do sukoba sa policijom, organizovali su protest na plaži Copacabana. Nekoliko stotina ljudi je učestvovalo u protestnom maršu od favele do čuvene Copacabane. Protest je bio uglavnom miran, mada je na početku bila napeta situacija između demonstranata i policije. Zvaničnici su priznali da je jednog plesača najverovatnije ubila policija, što je izazvalo revolt stanovništva.
RRA će na današnjoj sednici raspravljati o medijskom promovisanju ličnosti sa kriminalnim dosijeima, kao što je Aleksandar Kristijan Golubović. Nezavisno udruženje novinara Srbije podnelo je predstavku protiv televizije Pink zbog emisije Amidži Show, u kojoj je gostovao Golubović, koji je sa 44 godine gotovo polovinu života proveo u zatvorima širom Evrope. Osim gostovanja na televiziji Pink, Golubović je u poslednjih nekoliko nedelja gostovao i na televiziji Happy i B92, a dao je više intervjua za domaće medije.
Festival novosadske muzičke svečanosti Nomus počeo je sinoć u sinagogi nastupom Beogradske filharmonije. Nomus će do 29. aprila pred novosadskom publikom nastupiti još dva simfonijska orkestra, kao i niz proslavljenih domaćih i inostranih ansambula i solista umetničke muzike.
I vreme za sport. U drugom polufinalu košarkaške ABA lige od 20 časova sastaju se Partizan i CD Vita. Zvezda sinoć izgubila. Danas počinje i borba za titulu šampiona u vaterpolu. Studiju Snežana Pantović. Snežana, dobro jutro.
Dobro jutro. Košarkaši Partizana igraće, kao što ste rekli, u drugoj polufinalnoj utakmici regionalne ABA lige sa CD Vitom od 20 časova u beogradskoj Kombank areni. A košarkaši Crvene zvezde šokirali su sinoć svoje navijače jer nisu uspeli da se plasiraju u očekivano finale. Oni su poraženi od Cibone sa 75-70. Zagrebčani su potpuno zasluženo pobedili jer su u jednom trenutku imali čak i 19 poena prednosti. Crno-beli brane titulu i bore se za Evroligu. Vaterpolisti Crvene zvezde i Radničkog su od večeras u duelu za titulu prvaka Srbije. Prvi meč na programu je od 18 časova i 30 minuta na Tašmajdanu, a besplatne karte mogu se nabaviti u sportskom društvu Crvena zvezda u ulici Ljutice Bogdana. Ovo je repriza prošlogodišnjeg finala koje je posle pet utakmica pripalo Zvezdi, a ove sezone ekipe su se već sastajale u borbi za pehar u Superkupu Evrope i finalu Kupa Srbije. Oba trofeja su se domogli crveno-beli, a šampion će biti tim koji prvi ostvari tri trijumfa. Kretanje rezultata u ovim mečevima možete pratiti na talasima Radio Beograda 1. Naše teniserke Ana Ivanović i Jelena Janković igraće u četvrtfinalu turnira u Stuttgartu. Ivanovićevu čeka meč protiv iskusne Ruskinje Svetlane Kuznjecove, koji bi trebalo da počne posle 18 časova i 30 minuta. A kada se završi ovaj duel, na teren izlazi Jankovićeva, koja će se sastati sa također neugodnom Ruskinjom Alisom Klejbanovom. Sinoć su odigrane prve polufinalne utakmice Fudbalske lige Evrope. Benfica Juventus 2-1 i Sevilla Valencija 2-0.
Hvala Snežana, svakako opširnija sportu u sportskom žurnalu od pola četiri, a petak je rezervisan za zemlje čuda. Da čujemo šta nas danas očekuje.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču. Talasaj.
Zaokret je uvek na horizontu zemlje čuda. Tiha čežnja umornih putnika. Bilo bi dobro okrenuti kola, sići sa sporednog druma i krenuti pravim putem. Kada je još trebalo skrenuti levo kod Albukerkija?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Posle tri godine od danas ponovo se obraća muzejski voz romantika. Promotivno putovanje biće na relaciji Beograd-Sremski Karlovci-Beograd, kaže za vesti u 9 PR Železnica Srbije Nenad Stanisavljević.
Železnice Srbije u proteklom periodu uspele su da vagone muzejskog voza romantika srede, doteraju, poprave, obave sve tehničke probe i probnu vožnju i voz romantiku osposobe za današnju promotivnu vožnju. U sastavu voza trenutno su 4 vagona i 2 vagon restorana, ali se nadamo da ćemo u narednom periodu uspeti da osposobimo još neke vagone za saobraćaj i povećamo vozna sredstva u sastavu romantike. Moram da napomenem da su vagoni koji se nalaze u sastavu muzejskog voza romantika stari preko 50 godina, ali da su oni uređeni tako da izgledaju isto onako kako su izgledali 30. godina 19. veka.
Eto, ako se odlučite da putujete romantičnim vozom, kiša, nema šta drugo nego prava romantika. U Novom Sadu 15 stepeni, Beograd 14, Kragujevac i Niš 13 stepeni. Tokom dana promenjivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Kažu meteorolozi, ovako vreme će se zadržati sve do 2. maja.
Bilo su ovo još jedne vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, Nikolina Trivunović i Jelena Perendija. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Prijetno.